Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Великий розголос у громадстве викликало повідомлення про те, что у разгар економічного кризису улада будує под Менском новый медичний центр для високопоставлених чиновников, так званую лечкомісію. Об'єкт коштом каля 100 мільйонів доларів узводиться шпаркими темпами і недохопу фінансування, меркуючи по всім, немає. На гэтую новину откликнувся наш давній слухач Анатоль Чачотка з Менску, з ліста якого почну сьогоднішню розмову. Ён пише: «Спецбольніца для чиновенства високої касти давно існує у центрі Менску, і в ёй зусім неблагі умови – палати на одного-двух пацієнтів, максимум на трох, але гэта для тих, хто ніжэйшы рангам. У кожнай палаце санвузел ды іншыя выгоды, але гэтага выявілася ўжо замала. Цяпер замахнуліся на каралеўскія выгоды, каб за горадам, на ўлонні прыроды, далей ад людскіх вачэй. Ужо агучаны і кошт навабуда не менш за 100 мільёнаў даляраў. Мне ў гэтай сувязі прыгадалася нядаўняе наведванне 11-й гарадской бальніцы, былой чыгуначнай. Карпусы старенькія, давно не рамантаваныя. У той дзень якраз ішоў дождж. Прыёмны пакой стаматалагічнага аддзялення залівала вадой. Працякала яна ажно праз тры паверхі. Гардэробшчыца жартавала: гэта заспакаяльны душ для хворых. Пазней давялося знаёміцца і з іншымі адметнасцямі гэтага шпіталя. На дзясяткі хворых усяго дзве невялікія прыбіральні, прычым цесныя, інваліду ў іх проста не зайсці. Наколькі я ведаю, у развітых краінах Европы што рабочы, што мільянер лечацца ў звычайных шпіталях. Можа, таму і парадак там у сістэме аховы здароўя не ідзе ні ў якое параўнанне з нашым, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Не заўсёды, спадар Анатоль, рабочы і мільянер на захадзе лечацца ў аднолькавых шпіталях. Відавочна, забяспечаны грамадзянін здольны аплаціць і лепшых дактароў, і лепшыя ўмовы. Розніца з Беларусію ў тым, што там любы хворы, у залежнасці ад сваіх фінансавых магчымасцяў ці умоваў страхоўкі, мае доступ да любых медычных паслугаў. У Беларусі ж выключныя ўмовы ствараюцца тым, хто займае высокія чыноўніцкія пасады, хто сам сябе надзяліў прывілеямі. Прычым умовы гэтыя ствараюцца за кошт усяго грамадства, бо зразумела, што новая лечкамісія будуецца на бюджэтныя грошы і на гэтыя ж грошы будзе функцыянаваць. Аўтар наступнага ліста Алесь Марціновіч з Баранавічаў, азіраючыся на апошнія дзесяцігоддзі найноўшай беларускай гісторыі, спрабуе спрагназаваць, калі ж у дзяржаве адбудуцца змены. Слухач піша: «Неяк непрыкметна праляцелі тры дзесяцігоддзі з таго часу, як у колішнім Савецкім Саюзе пачаліся пераўтварэнні, гарбачоўская перабудова. Суседзі Беларусі за гэты час рухаліся хто куды. Польшча і Прыбалтыка рашуча далучыліся да еўразвязу. У Расіі сфармаваўся спелы пуцінізм. Украіна ў пошуках будучыні скаланалася ад майданаў. А ў Беларусі развівалася і мацавалася мадэль лукашызму, якая праз 22 гады з часу свайго заснавання падышла да эканамічнага і духоўна-ідэалагічнага вычарпання. Бяда ў тым, што структура і характар цяперашняй сістэмы і насельніцтва Беларусі такія, што ў гэтым грамадстве ўвогуле незаўважна хоць нейкага рэсурсу для правядзення рынкавых празаходне-дэмакратычных рэформаў, дзеля пераўладкавання жыцця ў сістэме. Гэта датычыць і правадыра, і насельніцтва, і нават наменклатуры. Хіба што ёсць жаданне стварыць алігархаты пад сябе любімых на манер тых, што ўжо сфармаваліся ў Расіі і Украіне. Нічога толковага ў нас не атрымалася пабудаваць за 30 мінулых гадоў. Баюся, што спатрэбіцца яшчэ столькі ж часу, каб узбіцца на нейкую пэўную дарогу. І нават зусім магчымы і хуткі эканамічны і агульнаідэйны крах Лукашэнкі, які многія з такім нецярпеннем чакаюць, зусім не абавязкова прывядзе нас да дэмакратыі і заходніх стандартаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, спадар Алесь, цяжка ўявіць, што Беларусь у агляднай будучыні сарвецца з расійскай арбіты і рэзка зменіць напрамак свайго руху. Усе значныя палітычныя змены апошніх дзесяцігоддзяў адбываліся ў Беларусі пад уплывам, а то і пад поўным кантролем Масквы. На тое шмат прычынаў – і гістарычных, і эканамічных, і нацыянальна-культурных. Іншая справа, што аўтарытарызм у Расіі таксама не вечны. Пуцінская спроба аднаўлення імперыі, якая з такім захапленнем была ўспрынятая 2 гады таму расійскім грамадствам, пакрысе выдыхаецца. Выявілася, на гэта няма ні грошай, ні эканамічнага патэнцыялу, ні дастатковай колькасці гатовых паміраць за аднаўленне былой велічы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.